12.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita siang.
Assalamualaikum Saudara Lun, berita siang edisi hari ini Minggu 24 Juli 2016 dibacakan oleh Inda dan rekan saya Ahyar. Eksekusi mati terhadap Freddy Budiman dinilai bukan solusi. Satgas Tinombala imbau 18 orang sisa kelompok Santoso segera menyerah. Korban tewas bom bunuh diri ISIS di Kabul jadi 80 orang. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio Cities 94,4 FM, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Sumawi. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM.
Saudara Lun, Institute for Criminal Justice Reform atau ICJR menilai eksekusi mati terhadap para terpidana mati kasus narkotik bukan solusi untuk mengurangi atau menghilangkan peredaran narkotik di Indonesia. CNN Indonesia melansir,
ICJR secara tegas menolak hukuman mati di Indonesia terkait kasus narkotik. Hal tersebut dikatakan Direktur Eksekutif ICJR, Supriyadi W. Ediono, menyusul terbitnya keputusan Mahkamah Agung yang menolak peninjauan kembali bandar narkotika Freddy Budiman. Menurut Supriyadi, meskipun Indonesia darurat narkoba, namun seharusnya bukan hukuman mati yang menjadi solusi. Untuk Freddy dan para terpidana mati narkotik lainnya, lebih baik dipenjara seumur hidup saja tanpa grasi dan remisi. Supriyadi menyebutkan situasi illegal drugs memang sudah menjadi masalah global di semua negara. Namun hanya di Indonesia saja, di ASEAN yang menggunakan hukuman mati sebagai solusi. Menurut Supriyadi, pencegahan dan penanggulangan bahaya narkotik di Indonesia selama ini belum cukup. Badan Narkotika Nasional belum sanggup untuk mengatasi maraknya peredaran narkotik. Begitupun program rehabilitasi bagi para pemakai narkotik belum menunjukkan hasil yang baik.
Saudara Lun, berdasarkan data intelijen, hingga kini belum ada pemimpin baru dalam kelompok Mujahid Indonesia Timur pasca tewasnya Santoso. CNN Indonesia melansir,
Brigjen Rudi Sufaryadi, penanggung jawab operasi Tinombala 2016, menegaskan pemburuan sisa kelompok Santoso terus dilakukan. Pencapaian terbaru dari operasi itu adalah tertangkapnya DPO, Jumiatun Muslim, istri kedua Santoso, yang bersembunyi di sebuah gubuk sekitar hutan Desa Tambarana, Puso Pesisir Utara Sabtu kemarin. Jumiatun diduga sebagai salah satu dari dua perempuan yang sedang bersama Santoso saat kelompok berjumlah 5 orang itu terlibat baku tembak dengan personel TNI pada Senin 18 Juli silam. Ketika itu Jumiatun berhasil melarikan diri bersama seorang perempuan lainnya dan seorang laki-laki bersenjata api. Brigjen Rudi kembali menyampaikan maklumat kepada 18 orang sisa anggota kelompok Santoso agar menyerah kepada aparat keamanan. Bila menyerahkan diri, mereka dijanjikan akan diperlakukan secara baik dan diproses hukum sesuai undang-undang yang berlaku di Indonesia.
Saudara Lun, jumlah korban tewas dari bom bunuh diri di Kabul, Afghanistan bertambah menjadi 80 orang dan 231 orang lainnya luka-luka. Bom bunuh diri ini meledak di tengah-tengah unjuk rasa kelompok minoritas Hazara. CNN Indonesia melansir,
Kementerian Dalam Negeri Afghanistan mengatakan sejumlah rumah sakit setempat berusaha memberikan pertolongan bagi para korban yang dilarikan ke rumah sakit. Serangan itu termasuk yang paling mematikan sejak pasukan Amerika Serikat menggulingkan Taliban pada 2001 silam. Kelompok militan ISIS mengklaim bertanggung jawab atas serangan teror itu. Para pejabat di Badan Intelijen Afghanistan mengatakan serangan itu direncanakan oleh Abu Ali, seorang militan ISIS di distrik Ashin di wilayah Manggarai. tiga pembuat bom tersebut terlibat dalam serangan yang dilakukan oleh dua eksekutor tersebut. Kelompok Hazara yang berbicara bahasa Persia merupakan penganut Syiah yang diperkirakan berjumlah 9% dari keseluruhan penduduk Afghanistan. Hazara merupakan kelompok minoritas ketiga terbesar dan disebut mendapat diskriminasi sejak lama. Ribuan orang Hazara tewas ketika Taliban berkuasa.
Sederalun, pasukan elit pengawal presiden akan dibubarkan setelah hampir 300 anggotanya ditahan setelah upaya kudeta yang gagal pekan lalu. Perdana Menteri Turki Binali Yildirim menyampaikan pada sebuah saluran TV bahwa pasukan elit resimen tersebut tidak dibutuhkan untuk mengawal presiden. BBC Indonesia melansir,
sebelumnya Turki menahan keponakan laki-laki dari ulama Fethullah Gulen yang berbasis di Amerika Serikat. Yang mereka tuduh berada di balik kudeta Gulen membantah keras klaim tersebut. Penasihat utama Gulen sudah ditahan. Presiden Recep Tayyip Erdogan tengah melancarkan penahanan besar-besaran setelah upaya kudeta. Di antaranya menahan ribuan tentara dan memecat atau meskor ribuan pejabat pemerintah, guru sekolah, dan rektor. Status darurat negara diberlakukan pada Rabu lalu, sehingga Presiden dan Kabinet bisa melewati parlemen dalam mengesahkan undang-undang baru, serta membatasi atau menahan hak dan kebebasan. Jumlah pengawal Presiden mencapai 2.500 tentara, tapi sedikitnya 283 orang ditahan setelah percobaan kudeta.
Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM.
Sederalun, pejabat tinggi Jerman menyerukan kontrol lebih ketat atas penjualan senjata api menyusul insiden penembakan di sebuah mal di Munich oleh seorang remaja yang menewaskan 9 orang. BBC Indonesia melansir,
wakil kansler Jerman yang juga pemimpin kelompok kiri tengah Sosial Demokrat Sigmar Gabriel mengatakan bahwa otoritas Jerman sedang menyelidiki bagaimana pelaku penembakan keturunan Iran Jerman berusia 18 tahun itu bisa mendapat senjata meski memiliki masalah psikologis. Penembakan di Munich adalah insiden ketiga yang terjadi di Eropa Barat dan kedua di Jerman dalam 8 hari. Sebelumnya, teror truk menewaskan 84 orang di Nantes, Perancis. Selang beberapa hari kemudian terjadi insiden penusukan di kereta di Jerman melukai beberapa orang. Menteri Dalam Negeri Jerman Thomas de Maizière mengatakan pemerintah berencana untuk meninjau hukum soal pengendalian senjata di Jerman pasca serangan di mal. Selama ini hukum penggunaan senjata di Jerman sangat ketat, sehingga sangat penting mengetahui bagaimana pelaku penembakan di Munich bisa mendapat senjata.
Sederlun, Rezaldi, 16 tahun, siswa SMK swasta di Makassar, tewas ditikam oleh kawanan pelaku yang berjumlah 3 orang di depan sebuah game center. Korban tewas akibat kehabisan darah. Detiknews.com melansir,
Rizaldi dititipkan di depan game center di Jalan Daeng Tata 3, Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Makassar, Sabtu malam. Nyawa korban tidak terselamatkan saat anggota keluarganya mencoba melarikan ke rumah sakit Bayangkara. Korban tewas saat baru saja ditangani tim UGD Rumah Sakit Bayangkara karena kehabisan darah akibat luka tikaman di dada kiri, leher, dan pahanya. Terluka pelaku yang diduga bernama Septian Aldi dan Aji saat ini dalam buronan anggota Polsek Tamalate. Korban yang beralamat di komplek Hartaku Indah Blok 4A ini diduga bermusuhan dan memiliki dendam dengan para pelaku. Guna mengantisipasi amarah keluarga korban, aparat Polsek Tamalate melakukan penjagaan di sekitar TKP. Aksi perkelahian remaja ini diduga akibat kesalahpahaman antar kedua kelompok tersebut.
Sederalun, Paul Pogba semakin jauh dengan pintu masuk Real Madrid. Akan tetapi, segalanya bisa berubah 180 derajat lantaran Zinedine Zidane memiliki keinginan besar untuk membeli gelandang Juventus tersebut. Kompas.com melansir,
sejatinya Real Madrid sudah mundur dari perburuan Pogba lantaran diklaim akan kalah saing dengan Manchester United yang rela mengeluarkan dana besar. Namun kini sudah berubah. Zinedine telah meminta Real Madrid untuk kembali masuk persaingan dalam berburu Pogba. Zizou mendesak agar Florentino Perez mencoba untuk melakukan tawaran menggiurkan kepada Juventus soal transfer. Kegagalan Los Blancos membeli Andre Gomes menjadi penyebab mereka kembali berusaha keras mendapatkan Pogba. Dalam kasus Gomez, Real Madrid terpaksa gigit jari karena kalah saing oleh Barcelona. Zidane yakin Pogba adalah gelandang paling pas untuk Madrid yang berambisi mempertahankan status kampion Eropa. Madrid juga ingin merebut mahkota La Liga dari Barcelona. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita siang edisi hari ini, 24 Juli 2016. Berita sore Serambi FM dapat Anda ikuti kembali pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Berita malam juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs www.serambi.fm. Follow juga Twitter @serambifm. Sudah ralun, wassalam.